VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menggelar informasi seputar program olahraga yang membantu remaja pengungsi membaur dengan komunitas di Australia. Lalu Anda dapat mendengar apa yang diharapkan diaspora Indonesia setelah pandemi berlalu dan mengikuti pameran lukisan menggunakan teknologi unik yang baru mulai digelar di Amerika. Namun sebelumnya, mari simak informasi seputar organisasi amal Muslim Food Bank yang berada di Kanada.
Sebuah organisasi Muslim berusaha memastikan bahwa tidak ada Muslim di kota Surrey di negara bagian British Columbia, Kanada yang kelaparan dan tidak ada makanan yang terbuang percuma selama masa pandemi. Tim VOA melaporkan. Muslim adalah komunitas agama dengan pertumbuhan tercepat di Kanada. Menurut Badan Statistik Negara itu, populasi Muslim di Kanada meningkat 82% selama dekade terakhir. Muslim kini mewakili 3,2% dari total populasi Kanada. Meski demikian, kemiskinan di kalangan Muslim di Kanada bukanlah cerita asing, apalagi bila itu menyangkut para migran Muslim yang hijrah dari negara-negara yang dikoyak perang seperti Suriah dan Afghanistan. Selama masa pandemi, kemiskinan bahkan terasa kian mencengkeram. Muslim Food Bank, sebuah organisasi Muslim di Surrey, British Columbia, menyadari itu. Di masa pandemi, organisasi itu bahkan lebih aktif menjangkau keluarga-keluarga Muslim yang butuh bantuan. Azim Dahia adalah direktur Muslim Food Bank.
We have between 400 to 500 Muslim families, and some of the families are quite big, especially some of the refugees families with maybe.
Kami saat ini menangani 400 hingga 500 keluarga Muslim. Sejumlah keluarga tergolong keluarga besar. Dan ini biasanya keluarga para pengungsi yang anaknya 8 sampai 10 orang. Kami berusaha meningkatkan usaha kami dengan harapan bisa menjangkau hingga 5.000 keluarga.
Muslim Food Bank berkembang luar biasa pesat. 11 tahun lalu, saat pertama kali didirikan, organisasi ini hanya memiliki fasilitas sebuah garasi yang hanya dapat menampung satu mobil. Kini mereka memiliki gudang seluas 350 meter persegi. Mehmuna Ali adalah seorang relawan Muslim Food Bank.
Honestly, think I get much more out of being a volunteer than the people that come. Like being on this side of the line for me personally.
Sejujurnya, saya memetik lebih banyak manfaat sebagai relawan ketimbang sebagai seorang yang datang ke sini untuk mendapat bantuan. Dalam agama kami, sangat penting bagi kami untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan selalu ingat bahwa Anda bisa berada di pihak yang justru membutuhkan bantuan. Dan dalam agama kami, kami mengatakan Anda bukan Muslim yang baik jika saudara Anda pergi tidur dalam keadaan lapar dan Anda sendiri sudah makan.
Muslim Food Bank juga memainkan peran integral dalam usaha pemerintah memberdayakan para pengungsi Suriah. Baha Al-Bashya adalah warga Suriah yang menjadi contoh konkret keberhasilan usaha organisasi itu. Pemuda berusia 18 tahun ini datang ke Kanada sebagai pengungsi Suriah 2 tahun lalu dan sekarang menjadi sukarelawan di Muslim Food Bank.
It's a really great honor for us like to help the others and to get rewards and that's
merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memberi setelah selama ini selalu menerima. Saya yakin saya mendapat pahala dari Allah atas apa yang saya lakukan.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
America. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Apa saja yang direncanakan orang-orang termasuk diaspora Indonesia setelah wabah berlalu? Tim VOA melaporkan. Pandemi COVID-19 ini telah mengubah budaya dunia. Pertemuan daring, rekreasi dengan pembatasan jarak, layanan pesan antar makanan tanpa kontak, dan bekerja dari rumah atau work from home kini telah menjadi kelaziman baru. Tak bisa dipungkiri, menurut Brookings Institute, setelah pandemi berlalu, akan ada lebih banyak orang yang memilih bekerja dari rumah atau lebih sering bekerja dari rumah. Namun, tak bisa dipungkiri juga, dalam waktu dekat, karena minimnya interaksi sosial secara langsung, banyak orang yang merindukan pertemuan fisik. Jajak-jajak pendapat yang dilakukan oleh harian The New York Times serta Seattle Post Intelligencer secara terpisah menunjukkan yang paling ingin dilakukan oleh banyak orang setelah pandemi berlalu adalah hal-hal yang berbau kontak sosial seperti pesta, pertemuan besar, dan kegiatan lain yang melibatkan pelukan atau jabatan tangan. Baru setelah itu menyusul hal-hal seperti pergi bertamasya atau berlibur jauh, makan di restoran atau di tempat keramaian, mengunjungi tempat beribadah, serta menyaksikan pertunjukan musik, film, atau pertandingan olahraga. Rima Rahayu adalah seorang pegawai BUMN yang mengambil kuliah S2 di Columbia University, New York, atas beasiswa kantornya. Rima bersama suami dan kedua orang anaknya yang masih kecil pernah tinggal di kota New York yang pada pertengahan tahun 2020 menjadi epicentrum pandemi COVID-19. Kepada VOA, Rima menceritakan bahwa baginya, kesempatan untuk bepergian berempat kemanapun di luar rumah bersama keluarganya seperti sebelum pandemi merupakan suatu kemewahan yang sangat ia nantikan. Namun, yang paling diinginkannya saat ini adalah bepergian untuk dapat menghibur kedua anaknya.
Yang paling banget pengen dilakuin tuh adalah ngajak anak-anak keluar ke tempat yang mereka pengen. Jadi mereka kan udah mulai nih, udah bulan kayak, kita lama gak kesini ya bun, kayak ada satu toko mainan favorit mereka gitu yang kayak memang toko mainan itu banyak kayak aktivitasnya gitu.
Sementara bagi Monique Simarmata yang terpaksa mengikuti wisuda S2-nya secara virtual, ia merasa sangat kehilangan kesempatan berolahraga di tengah keramaian suasana gym. Menurut alumni sebuah universitas swasta ternama di kota Durham, North Carolina ini, dirinya merasa sangat produktif apabila beraktivitas di tengah keberadaan orang lain yang memiliki minat yang serupa. Ini pun berlaku untuk hobi olah kebugaran yang dilakukannya secara rutin sebelum pandemi.
Yang paling pertama pengen aku lakukan adalah workout di gym. Sebelum pandemi, aku bisa ke gym 6 kali seminggu karena itu bentuk salah satu bagian dari rutinitas aku, nggak cuma buat kesehatan fisik, tapi buat kesehatan mental juga.
Bagi Yusi Ahmad, seorang diaspora Indonesia yang bekerja di kantor pos Amerika, yang paling ia rindukan selama pandemi ini adalah pulang mudik ke Indonesia, yang biasa dilakukannya hampir tiap tahun.
Go home, I wanna go to Indonesia. Kita harusnya pulang loh Juni kemarin. Terus kita cancel semua, udah beli airline tiket, semuanya. Untungnya nggak angus ya, maksudnya kita masih punya kredit untuk tahun depan.
Hal yang serupa diutarakan oleh Andini Erwidodo, seorang diaspora Indonesia yang bekerja pada sebuah kantor pemasaran di kota New York. Orang tua Andini yang berada di Indonesia berencana ingin berkunjung ke Amerika tahun 2020 yang lalu. Sementara keluarga mertuanya yang berada di Puerto Rico juga menanti kunjungan Andini sekeluarga. Semua itu batal akibat pandemi.
Jadi idenya sih kalau begitu ini hilang, kita visit family mulai dari yang dekat dulu. Anak saya bisa ketemu sama nenek kakeknya. It'll be like the main priority to visit the family.
Namun dari semua rencana yang telah diutarakan oleh sejumlah diaspora tersebut, tidak ada yang lebih sederhana dibanding dengan apa yang diinginkan oleh Yono Purnomo, seorang diaspora Indonesia yang memiliki restoran fine dining bernama Yonos di kota Albany, New York. Yono mengatakan, begitu semua orang divaksin dan pandemi ini berlalu, siapapun dapat berpelukan kembali tanpa rasa khawatir.
So we can hug, because I'm a hugger, you know.
Demikian laporan VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Sebuah program baru yang bertujuan untuk menolong remaja dari berbagai latar belakang budaya agar aktif berolahraga telah dimulai di bagian utara Tasmania. Pusat Sumber Daya Migran Tasmania berupaya untuk mengatasi hambatan seperti perbedaan budaya, diskriminasi, kurangnya pemahaman mengenai sistem Australia, dan rendahnya kemampuan berbahasa Inggris. Program tersebut juga mempekerjakan orang-orang berlatar belakang pengungsi untuk membantu menjembatani kesenjangan itu. Berikut laporan selengkapnya. Sepak bola telah membantu Rufta Grebenit terhubung dengan komunitasnya baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia datang ke Tasmania 6 tahun lalu dari Afrika Timur sebagai seorang pengungsi, namun ia tidak merasa menjadi bagian dari komunitasnya.
Actually, it was really bad for me because I don't know the language.
Sebenarnya itu sangat buruk bagi saya karena saya tidak bisa berbahasa Inggris.
Diana Obit, pengungsi asal Sudan Selatan, memiliki pengalaman serupa sewaktu ia datang ke Tasmania pada tahun 2007.
I had no English. Literally knew nothing of the culture, so culture shock was huge.
Saya tidak bisa berbahasa Inggris. Saya benar-benar tidak tahu tentang budaya di sini. Jadi gegar budaya itu sangat besar. Ini membuat saya merasa sangat terkucil.
Jadi program baru itu membantu mendobrak penghalang-penghalang tersebut. Proyek My Community Champions adalah bagian dari program remaja multibudaya Tasmania yang baru diluncurkan. Program itu menggunakan olahraga untuk membantu remaja aktif secara fisik, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Sally Thompson, koordinator program itu, mengatakan,
"To get young women active and involved, sports really helps with sense of belonging and inclusion in the broader community. So we're going to use that as a vehicle for settlement."
Untuk membuat remaja perempuan aktif dan terlibat, olahraga dapat benar-benar membantu timbulnya rasa memiliki dan terlibat dalam komunitas yang lebih besar. Jadi kami akan menggunakannya sebagai sarana di komunitas ini. Pusat Sumber Daya Migran Tasmania menjalankan program tersebut. Program itu mempekerjakan 9 remaja dari latar belakang yang berbeda, termasuk Obit dan Grebenit. Mereka bertugas untuk mempromosikan olahraga di komunitas mereka.
Some young women are passionate about soccer, some are passionate about volleyball, basketball, so they'll choose a sport and then throughout the next 18 months.
Beberapa remaja perempuan tertarik pada sepak bola, ada yang tertarik pada bola voli dan bola basket. Jadi, mereka akan memilih satu cabang olahraga dan kemudian dalam 18 bulan berikutnya, mereka akan menggelar sejumlah acara dan membuat remaja ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Para remaja yang terlibat dalam program itu berasal dari latar belakang yang berbeda dan dibesarkan dalam bahasa ibu yang berbeda-beda. Namun, olahraga dapat dipahami oleh semua latar belakang budaya. Obit mengatakan,
"You can go straight in, take the soccer ball, put it in the middle and they just know."
Anda dapat ikut langsung bergabung, ambil bolanya, letakkan di tengah di lapangan dan mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Karena itu universal. Setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola sepak.
Sementara program itu berjalan baik, pusat remaja itu mencari mitra dengan klub olahraga lainnya di seluruh negara bagian Tasmania untuk mendorong remaja yang memiliki latar budaya yang berbeda aktif berpartisipasi di bidang olahraga. Rafta menambahkan, program itu membantunya dalam berkomunikasi, mempelajari bahasa Inggris, dan kemudian menambah teman baru. "Saya merasa nyaman," lanjutnya. Bagi remaja-remaja perempuan ini, sepak bola lebih dari sekedar berolahraga, namun juga merupakan sebuah komunitas. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C. The Voice of America.
Para penyintas seni di Amerika Serikat akan segera dapat menikmati lukisan mahakarya Vincent van Gogh dalam bentuk pameran yang berbeda dengan biasanya. Dalam pameran tersebut, pengunjung akan berada di tengah lukisan van Gogh yang dipancarkan secara digital ke seluruh sisi ruangan. Setelah sukses di Eropa, pameran keliling Immersive van Gogh tiba di Amerika. Salah satu kota pertama yang akan disinggahi adalah San Francisco. Mengenai pameran yang berbeda dengan pameran seni lukis konvensional ini, co-producer Immersive van Gogh, Svetlana Doretsky, mengatakan,
"Immersive van Gogh is the multimedia animation. It's something between theater, movie, But it's very hard to describe exactly the feelings that what you have when you walk into the room.
The Immersive Van Hall adalah animasi multimedia. Ini adalah sesuatu antara teater, film, tetapi sangat sulit untuk menggambarkan secara tepat perasaan yang Anda dapatkan ketika masuk ke dalam ruangan, kata Svetlana. Pengalaman seni digital 360 derajat yang imersif ini membawa pengunjung dalam perjalanan ke alam semesta, karya seniman pasca-impresionis Vincent van Gogh. Pameran ini menampilkan berbagai lukisan pilihan dari katalog terkenal van Gogh, termasuk Starry Night dan Sunflowers. Lukisan karya van Gogh memang cocok ditampilkan dalam pameran multimedia seperti itu. Warna dan teknik yang digunakannya, dikatakan Svetlana, membuat karya-karyanya terlihat tiga dimensi.
Van Gogh is... When he was alive, what he did was in the forefront of the technique and the art. The colors that he used, the technique that he used, all of that is like if you go to the museum and you look at his paintings, they look 3D.
Van Gogh ketika masih hidup yang dia lakukan adalah yang paling maju dalam teknik dan seni. Warna-warna yang digunakannya, tekniknya, semua itu jika Anda kunjungi museum dan Anda tatap lukisan-lukisannya akan berkesan tiga dimensi, kata Svetlana. Dengan bantuan lebih dari 60 ribu bingkai video, 90 juta piksel, dan setengah juta kaki kubik proyeksi, pameran ini mengungkapkan teknologi, pertunjukan teater, dan animasi. No. Alunan musik karya komposer dunia ikut mengiringi pameran ini. Pengunjung pun semakin terbawa suasana hatinya. Manajer produksi pameran Immersive Van Gogh, Brandon Charlton, mengatakan,
"Some people watch it from this side of the room for 33 minutes and then walk over to another one apart and experience it over there because there's so much to look at and different angles on everything. That's why even if there is an obstruction in a space, we put mirrors on it." Because we don't want you to think that there's something there that is in my way. No, not at all.
Beberapa orang duduk, beberapa orang menontonnya dari sisi ruangan ini selama 33 menit dan kemudian berjalan ke bagian lain dan menikmatinya di sana karena ada begitu banyak hal yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, kata Brandon. Cermin pun dipasang di bagian atas ruangan hingga tidak ada sisi ruangan yang tersisa dari karya Van Gogh yang dipancarkan melalui proyektor. Pameran yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC. Selain San Francisco, pameran keliling ini akan diadakan di beberapa kota besar di Amerika, diantaranya New York, Atlanta, Boston, dan Washington DC. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.